Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ég skil háttvirtan þingmann á þann hátt að hún sé hér raunverulega að tala fyrir þeirri leið að fara hér í tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Vegna galla á stjórnarskránni og eins og ég sagði hér í dag, brots á stjórnarskránni þessu fullveldis afsal ákvæðið er ekki í stjórnarskránni og þar með það bundið í stjórnarskrá að þjóðaratkvæðagreiðsla sem þessi yrði bindandi, þá verður það líklega að fara svo að hér verði að fara fram tvær þjóðaratkvæðagreiðslur, fyrst ein til að gá hvort vegum að sækja maðil og þar með yrði þingrofið og stjórnarskrábreyting lögð fyrir, kosið aftur og þá værum við hér með stjórnarskrá sem við gætum farið eftir og þyrftum ekki að brjóta. Þetta er mergur í málsins og þetta er að kemur fram á fylgiskjali númer 8 í þeirri breytingartillögu sem liggur nú fyrir fundinum. Er þetta réttu skilningur, háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir? Þá svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður